Azadlıq Radiosunun Gənclər proqramıdır efirdə. Mikrofon qarşısında sizi mən Durna Səfərli salamlayıram. Gününüz xeyir. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Bu gün də sizinlə görüşə maraqlı bir mövzu ilə gəlmişik. Erkən nikahdan danışacağıq. Daha dəqiq bir qrup gəncin rayonlarda qızların erkən ailə qurmaqdan çəkindirmək cəhdlərindən. Emin Abdullayev və Vəfa Cəfərovadır qonaqlarımız. Onlar bizə ata məni ərə yox, məktəbə göndər kampaniyası haqqında danışacaqlar. Lənkəranda bu kampaniyaya münasibət necə olub? 9-14 yaşlı qızlarını ərə verən atalar gənclərə nələr deyiblər? Bax, bunlardan siz də xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizi sona dək izləyin. Üstəlik 25 dəqiqə ərzində sizə 13 yaşında ailə qurmuş Günelin tarixçəsini danışacağıq. Günel erkən nikaha girməklə hansı problemlər yaşadı, bax bunu da biləcəksiniz. Sorğumuz da olacaq. Tez ailə quran qızlar nə itirir, nə qazanır? Paytaxt gənclərinin fikirlərini çatdıracağıq sizə. Belə, indi də başlayaq müzakirəmizə.
Başlayaq.
Hoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Təşəkkür.
Deyəsən Lənkəranın əli dolu gəlmisiniz.
Biz getdik və çox maraqlı orada görüşlər oldu.
Danışarız bu barədə, yəni nə görüşlər? Qızlar deyəsən ərə getməkdən çəkindirmək istəyirdiz.
Avqust ayından 2008-in biz elan elədik ki, kampaniyaya bağışlayırıq. Ata məni ərə yox məktəbə göndər. Bu əsasən Cənub regionunda keçiriləcək kampaniyadır və problemin nədən ibarət olduğunu insanlarla danışanda belə özləri üçün aydınlaşdırdılar və çox maraqlı nəticələrə gəliblər.
Hansı nəticələrə?
Mən danışım biraz biz nətər oldu. Biz Lənkərandan Şürük kəndinə mikroavtobusla gedəndə oturduq mikroavtobusa, başladıq o getməyə. Belə oldu ki, bizim dostlarımızdan biri başladı belə bu mövzu barəsində sürücü ilə danışmağa. Sürücü də belə axsaqqal kişi idi və çox maraqlı fikirləri vardı və açıq, aşkar dedi ki, yəni mən hesab edirəm ki, 8-9 yaşında qız ərə verilə bilər və ərə verilməlidir də. Soruşanda niyə deyil, Quranda belə yazılıb? Mən elə avtobusda, orada biz 5 nəfərdik. Qalanları maşınlarla gəldi və 5-6 nəfərdə tanımadığımız adamlar vardı. Onlar da Lənkərandan o kəndə gedirdilər. Onlar da bu dialoqa qulaq asırdılar. Və mən ora sual verdim ki, mən bax xahiş edirəm, gəlin bax burada elə bir səs vermə keçirdək avtobusda, avtobus gedə-gedə. Ki kim daydayın fikirlərini dəstəkləyir, kim hesab eləyir ki, doğrudan da 8-9 yaşında qız ərə verilə bilər və kim öz qızını 8-9 yaşında ərə verərdi. Və heç kim əlin qaldırmadı. Mən də daydaya bu mobil sorğunun nəticəsini elan elədim. O biraz məyus oldu, amma fikirlərindən dönmədi. Nəysə, biz düşdük orada, daxil olduq o çayxanaya. Bir 50 nəfər adam var idi.
Hamısı kişi idi.
Hə, kişi idi. Lənkərandan bizi ilə bir 3-4 dənə qız da gəlmişdi. Müzakirələr başlayanda mən ilk elə bu əhvalatı danışdım və eyni sualı verdim auditoriyaya ki, kim hesab edir ki, 8 yaşında, 9 yaşında, lap 10 yaşında, neçə yaşında kim öz qızını ərə verərdi? Heç kim əlini qaldırmadı bir nəfərdən başqa. Bu bir nəfər də qaldırdı əlini, dedi, mən. Mən deyirəm, buyurun, niyə görə? Dedi, mənim adım Cəsarətdir, mən buranın mollasıyam və mən hesab edirəm ki, belədir, çünki Quranda belə yazılıb. Orada da 3-4 nəfər dedi ki, yox, Quranda belə bir şey yazılmayıb. O dedi, yox, yazılıb. Mən dedim, bu gedin onda göstərin də, gəlin göstərin bizə bu məsələni. O da göstərə bilmədi, yəni bunu sübut eləyə bilmədi. Sonra maraqlı diskusiya davam elədi və söhbət qadın kişi münasibətlərindən gedəndə orada həmən o molla Cəsarət dedi ki, kişinin malı göz qabağında olar. Ha, bu məqamda Rəşad dözmədi. Dedi ki, bir dəqiqə, siz mal deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Molla özünü biraz itirdi. Dedi, necə, yəni kişinin malı gözünün qabağında olar da, atalar belə deyib. Dedi, yox, yəni bunu kim deyib, deməyib, yəni bu dəqiqə bunu siz deyirsiniz. Yəni siz demək istəyirsiniz ki, bizim analarımız, bacılarımız maldır. Orada iştirakçılar arasında belə canlanma baş verdi. Yəni, bizdə bəzi məsələlərə xüsusən insanlar çox həssasdırlar və bu ana-bacı məsələsi də çox həssas bir məsələdir. Və bunu mollanın ağzından eşitmək və onun sözlərini belə deyək, dekonstruksiya eləmək və onun dərinliyinə girmək, yəni insanları belə alovlandırdı hardasa. Yəni, vəziyyət artıq qızışırdı. Molla başladı ki, bəs, yox, yox, siz məni düz başa düşmədiniz, yox və s. Bir neçə dəqiqədən sonra molla artıq dözmədi, tərk elədi
çayxananı.
Məclisi tək özdə tərk elədi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi sizə sorğumuzu təqdim etmək istəyirəm. Görək Bakılı gənclər nə fikirləşirlər? Qızlar tez ərə gedəndə nəyi itirirlər, nəyi qazanırlar? Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdə olacaq.
Tez ailə quran qız nə itirir, nə qazanır?
Mənim fikrimcə tez ailə quran qızın qazanacağı heç bir şey yoxdur. Nə olursa itirir. Çünki tez ailə quran qız heç həyata baxışı yoxdur hələ və bilmir ki, neyinir, sadəcə olaraq gedir və bədbəxt olacaq.
Sadəcə gəncliyi itirir və həyatın bədbəxt etmiş olur.
Çox şey itirir, amma heç nə qazanmır.
Tez ailə quran qız nə itirir, nə qazanır?
Ümumi adət-ənənəni götürsək, qızların ailə həyatı qurma vaxtı 18 yaşından və ya 20 yaşından yuxarıdır.
Tez ailə quran qız iş imkanlarını, bir də karyerasında müəyyən qədər çətinlik yaşayır, amma güvən qazanır bəncə.
Hər şeyin vaxtı var da, vaxtında əgər evlənirsə, qazandığı şey də o olur ki, yəni ailə qazanır, xoşbəxt bir ailə qazanır, evlat qazanır, özünə həyat yoldaşı qazanır, adı üzərində zətən həyatının yoldaşını qazanmış olur bu qədər.
Bizim dinimizdə belə bir şey var ki, gənclər tez ailə qurmalıdır da, geciktirmək olmaz ailəni. Şəxsən mənim fikrimcə, əgər seçim düzgündürsə, heç nə itirmir qız.
Hayatını kaybeder kısacası. Birine mahkum olur. Elinde özgürlüğü olmadığı için sürekli onun eline bakar kısacası.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
Sorğunu dinledik. Emin siz belə deyək də, Lənkəran ağsaqqalları ilə söhbətləriniz zamanı səbəb kimi nəyi göstərdilər? Yəni, hansı argumentləri vardı? Niyə qızlarını erkən ərə verir atalar?
Burada çox maraqlı məqamlar ortalığa çıxdı. İqtisadi, sosial problemlər üzə çıxdı. Yəni, bir çox ailələr sadəcə uşaqlarını saxlaya bilmirlər və ona görə tez qızları ərə vermək istəyirlər ki, öz hansı maddi problemlərini həll etsinlər. Bəziləri burada dini məsələni ortalığa çıxartdılar, amma dində də orada çox maraqlı müzakirələr getdi. Yəni, Quranda belə bir şey konkret olaraq yazılmayıb ki, 8-9 yaşında qız ərə verilməli.
Orada adətən onların bir argumenti də var. Məsələn, mən də çox iştirak eləyirəm hələ diskusiyalarda. Hələ valideynlər adətən deyir ki, Məhəmməd Peyğəmbər 8 yaşda Ayşəni alıb. Deməli, bizim dinimizdə, yəni, Məhəmməd Peyğəmbər neyinibsə, o bizdə eləmək olar. Yəni, bu günah deyil, yaxud bu olar. Yəni, cənnətliydi. Bəzi adamlar hətta hesab edir ki, bu cənnətliydi, yaxşı iş görürlər məsələn. Bu argumentasiya da var.
Orada mən soruşdum ki, bəs yaxşı, Məhəmməd Peyğəmbər dul qadını da alıb. Yəni, bakirə olmayan qadınla evlənib. Kim bakirə olmayan qadından burada evlənib? Heç kim əlin qaldırmadı.
Maraqlı nüanslar çoxdur, əlbəttə ki. No, təəssüf ki, bir fakt Emin dediyi kimi, onların çoxu sosial problemlərini qabardırlar. Ancaq bunu bizdə öz yoxsulluğunu, kasıbçılığını utanırlar dilə gətirməyə insanlar və bunu daha çox argumentasiya edirlər ki, bu dinə görədir, bu bizim adət-ənənələrimizdən gəlir. Yəni, doğrudan mərd-mərdanə bildirmək ki, mən 8 uşağa baxa bilmirəm, yaxud bunu dilə gətirmək qohum-qonşu arasında ayıb sayılır, kənd yerində xüsusən. Ona görə də onlar dinə arxalanırlar, adət-ənənələrlə ört-bastır eləmək istəyirlər bunu.
Bir dənə maraqlı argument oldu. Bir neçə nəfər dedilər ki, mən dedim, niyə görə siz düşünürsünüz, bax belədir, niyə görə erkən nigahlar var? Bəzilər dedilər ki, bu seriallara görə, mobil telefonlara görə, internetə görə.
Nə edirlər ki,
onlar? Dedilər ki, bu serialları göstərirlər, orada da ki, belə açıq səhnələr var və s. və bu, belə deyim də, qızları oyadır və s. və valideynlər qorxurlar ki,
namus müəyyən
yaşdan
gedir.
Sonra namus əldən gedə bilər, qeyrət əldən gedə bilər və ona görə ərə tez verirlər, gedir. Mən bu dözmədim bu məqamda. Dedim ki, bilirsiniz, 100 il bundan qabaq nə seriallar var idi, nə televiziya var idi, nə internet var idi. Mənim nənəm 9 yaşında ərə gedib. Və 12 uşağı olub və 4 uşağı da ölüb erkən o nigaha görə. Çünki uşaq uşaqlığı ilə məşğul olmalıdır. Yəni, uşaq doğmamalıdır. Uşaq özü necə uşaq doğa bilər? Yəni ki, bu faciədən. Və çox maraqlı orada bir dənə belə sorğu keçirtdi də. Mən soruşdum ki, kimin nənələri erkən nigahda olub, yarısı iştaşından yarısı əlin qaldırdı, o biri yarısı dedi ki yox, bizdə hər şey normal olub. Soruşanda ki yaxşı, bəs kim bunu qəbul eləyir? Yani erkən nikah deyəndə 8-9 bu radikal bir məsələdir. Nə ola bilər 14-15 yarısı qaldır dəlin və müqayisə eləyəndə çox maraqlı müqayisə oldu. O adamlar ki kimin belə deyim nənələri məsələn mənim kimi erkən nikahlar olub, onlar erkən nikahlara qarşı idi. Amma kimlərində ki o erkən nikah olmub, yəni onlar ailəsində görməyiblər o faciələri də, o ölümləri, o belə məsələləri. Onlar elə bil ki, buna qarşı elə də deyildilər də.
Aha, istədim biraz ara verək, indi Günelin tarixçəsinə qulaq asaq. Öncə dediyim kimi 13 yaşında ailə qurub Günel və bu erkən nikahın fəsadlarından, özünün üzləşdiyi fəsadlardan danışacaq bizə. Gəlin dinləyək, sonra sizin Lənkəran təəssüratlarınıza davam edərik.
Səni ərə verirəm.
Ata, mənim nə vaxtımdır şəhərə gedən?
Laf yaxşı vaxtındır. Mən elçiyə də söz verdim getdik.
Atacan, mən ərə getmək istəmirəm.
Yaxşı, yaxşı, naz eləmə. Bilirəm ki, başmaqlarım da razı.
Yox, mən ərə gedəcəm, ata.
Nə? Sənin nə ixtiyarın var ki, atanın sözünə çıxasan? Sənin də borcun atanın sözünə itaat etmək. Eşitim.
Ata! Atacan!
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl.
14 yaşım yox idi, yəni məni istədilər. 13 yaşım var idi, orta məktəbdə oxuyurdum. İstədilər doğrusu. Etiraz eləmədim, eləyə də bilməzdim. Məndən əvvəl bir bacımı da vermişdilər, məcbur vermişdilər. Doğrusu amma getmək istəmirdim. Həm də ağlım o qədərini də kəsmirdi ki, nə demək olduğunda. O qədər fikirləşmirdim ki, nədir, bunun məsuliyyəti nədir, onu başa düşmürdüm. 15 yaşımın içində idim, uşaq nişan gətirdilər mənə. Nişanla toyun arası çox çəkmədi. Haradasa bir 3 ay çəkdi. Amma onda oca getmək istəmirdim. Artıq onda qarşı çıxmaq istəyirdim ki, getmirəm, ağlayırdım, ölməyi düşünürdüm. Başa düşürdüm ki, getdim bu yolun dönüşü yoxdur. Amma yenə də biz rayonda yaşayırıq. Rayon cəmaatı biraz deyirlər, ay söz olar, neyniyər? Evdə elə dedilər ki, hər kəs bir söz deyəcək, deyəcəklər ki, görəsən nə oldu ki, bu yaşda verdilər, sonra geri qayıtdı, nə oldu? Hərə bir söz deyəcək. Buna görə oca məcburiyyət qarşısında məcbur qaldım. O qədər də pis olacağını gözləmirdim. Fikirləşirdim bəlkə yaxşı olar bəlkə. Alışaram bəlkə.
Bəlkə, bəlkə də. Bəlkə, bəlkə də. Bəlkə, bəlkə, bəlkə də. Bəlkə, bəlkə, bəlkə də.
Əvvəllər çox ağlayırdım, əvvəl günlər. Heç öyrəşə bilmirdim, həm də mamam üçün çox darıxırdım, uşaq idim onda. Belə bir şey deyirlər ki, biz necə dözmüşük, biz də bu yolları keçmişik, bəs biz necə dözdük, bizim canımız can deyildi. Məcbursan, sən buna dözməlisən, bu sənin ailəndir, səni döysə də, söysə də, ac da saxlasa, tox da saxlasa, sən bunu qəbul etməlisən. O yerə gəlmişdi ki, artıq qəbul edirdilər ki, mümkün deyil, ya mən ölmək. Hər kəs bilirdi, ərə gedəcəm. Çox utana-utana gedirdim məktəbə. O vaxtı müəllimlərim bəlkə qarşı çıxsaydı, məktəb bir şey elə etsəydi, bəlkə də o ailə qurulmazdı, bu yerə gəlib çıxmazdı. Heç bir kəs necə demədi. Düzdür, mən çox utanırdım müəllimlərimin qarşısında ki, mən ərə gedəcəm. Belə bir şeyə çox utanırdım. Amma bir müəllimim vardı, hər zaman mənə qarşı çox yaxşı münasibəti riyaziyyat müəllimi idi. Bircə o təəssüflə bir söz dedi ki, bəs mən səni universitetə hazırlaşdıracaqdım. Hələ də o söz qulaqlarımda cingildir, o söz.
Nostalgie On se semble Titaitre Me voici
Gənclərin arzusu. su.
İmkan arasında özgürlüğümüz tüm yaşayacak. İnsan kanuna tabi olmalı.
Kişiye caza verilen bir şey, niye de kadına caza verilmesin?
Gençlerin etirazı.
Hiç kesin hakkı yoktu mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niye mən atamın etdiyini etmeliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla meşgul olur.
Təhsildeki rüşvətdən kazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Əslində erkən nikahlar qızların özünün seçimi deyil də valideynlərin seçimidir. Hiç öyrəndiniz mi? Qızlar özləri nə fikirləşirlər?
Bu fikrinə razı deyiləm.
Bəzən
öz seçimlər.
Bəzən öz, amma nə tər öz seçimlər olur. Əgər mənim anam, atam, bacılarım, qardaşlarım, qonşular, mən böyüyəndən elə hamı deyir ki, bu yaxşı bir şeydir, bu normal bir şeydir. Mənim başqa informasiyalara çıxışım yoxdur. Başqa insanlarla görüşüb bu barədə danışıram, heç nə eşitmirəm. Mən də fikirləşəcəm ki, hə, bu yaxşı şeydir. Mədəniyyət nədir? Yəni, ətrafda baş verənlər, yəni sənin yaşayışın sənə təsir edir və sənin mədəniyyətin, fikirlərin və s. formalaşır. Və o mühitdə yaşayan insan sözsüz ki, fikirləşəcək ki, hə, bu normal bir şeydir.
Onların fikirlərini öyrəndinizmi ki, qızlar özləri nə fikirləşir? Bəlkə valideynləri kimi fikirləşir? Bəlkə?
Emin, inanmıram ki, onlarla danışmaq imkanını əldə eləsin. Çünki orada qızlar qızlarla danışa bilər. Ancaq o kişi danışsa, Emin orada evlənməli idi artıq həmin qızla. Amma, məsələn, mənim söhbətlərim olanda, doğrudan da onlar danışanda həvəslə danışırlar. Evlənmək, ailə qurmaq, öz uşaq sahibi olmaq. Çünki başqa alternativləri yoxdur. Yəni, məktəbə 9-cu, 8-ci sinifdən adətən götürürlər ki, gəl ailədə kömək elə, əksər yerlərdə. Bəzi yerlərində kənd məktəbi uzaq olduğuna görə qızını qoymurlar oraya gedməyə. Yenə 6-cı, 7-ci sinifdən qız oxumağı yazmağı ancaq bilir də faktiki olaraq. Çox yerlərdə məktəbdən götürürlər və ən yaxşı halda orta məktəbi bitirir. Ən yaxşı halda. Universitetə girmək bu artıq belə sayılır ki, igidlik, qəhrəmanlıq. Da. Ancaq müəyyən mənada onların doğrudan da alternativi yoxdur. Başqa yol görmürlər. Neynəsinlər? Evdə oturmaq istəmirlər. Görürlər rəfiqələri 14 yaşında ərə gedib və müəyyən mənada stereotip yaranır ki, qız 16 yaşında, 18 yaşında evdədirsə, artıq o qızı alan olmayacaq, yaxud gələcəyi yoxdur. Söv, bu bağlandı. Hətta mən bir Lənkərandan dostum var, danışırdı ki, BBC zəng gəlib təlaşla deyib ki, sən evlənmədin, artıq kənddə 14 yaşında qız qalmadı. Hamısı nişanlandı, axırıncı 14 yaşlı qız nişanlandı. Yəni, bunu anekdot kimi artıq danışırdım, mən isə onda fikirləşdim ki, vəsə, artıq bunu dayandırmaq lazımdır. Yəni, o müəyyən mənədə bu kampaniyanın başlamağına o xəbər mənə belə təkan oldu. Amma acı həqiqət budur ki, o insanın alternativi yoxdur. Başqa seçimləri yoxdur. Sadəcə, biz məsələn, layihənin bir hissəsi ondan ibarətdir ki, uğurlu, ailəli bir xanımları aparıb burada örnək göstərmək. Azərbaycanda, Bakıda hələ xanımlar var. Çünki onlar fikirləşirlər ki, əgər qadın oxuyacaqsa, işləyəcəksə, o heç vaxt ərə gedə bilməyəcək. Ona heç vaxt alan olmayacaq, alan olmayacaq. Bu onların ifadəsidir. Yəni, məni alan olmayacaq. İndiyə qədər başa sala bilmirəm ki, sizi almırlar.
Kənddə çox az kişi qalır və çox güclü konkurensiya gedir. Və konkurensiya gəlir, dirənir məhz o yaş məsələsinə.
Bu cür düşünən qızları necə inandıra biləcəksiniz ki, əslində sənə ərdən əvvəl məktəb lazımdır.
Alternativlərlə yenə, məsələn, mən dediyim kimi, Bakıda biznes womanlar var, hansı ki, həm ailələri var, həm uğurlu biznes qruplar. Bakıda ofis işçiləri var, menedjer xanımlar, yaxud müəyyən bir uğurlar əldə etmiş, yəni dövlət işində bizim deputatlarımız var, ailələr də var, yəni deputatlar və bir neçə səhət də razıdır bu kampaniyada iştirak eləməyə. Ancaq onların simasında, yəni onlar regionlara gedib öz həyatlarını danışacaqlar, onlar necə uğur qazandılar və eyni zaman deyirəm də o stereotip var.
Məncə vəfə bu kifayət deyil, niyə görə?
Bu
çünki
bir mərhələdə, Emin.
Onlar ona bir sənətlər baxacaqlar. Biz bu kənddəyik, onlar şəhərdədirlər. Onlar,
Emin, onların çoxu onlar, regiondan
gəlir. Yəni mən sadəcə düşünürəm də özümü, gəl özümüzü qoyaq onların yerinə də. Sən gəldin, həmən o deputat qadın, yoxsa uğurlu qadın gəldi Bakıdan öz maşını ilə, özü sürür maşını, gəlir. Bu onlara sən bir nağıl kimi gəlir. Yəni bu o biri planetdən gələn insanlardır. Amma ki, o ki qaldı məhz o problemin çözülməyi, mənə elə gəlir ki, daha çox sadəcə onları düşündürmək lazımdır ki, bu, nəyi əldə edirlər bununla və nələri itirirlər və burada hansı risklər var. Və mənə elə gəlir ki, onları bu yoldan haradasa döndərmək üçün, ən azı bir daha düşündürməyə vadar etmək üçün məhz o halları tapmaq lazımdır ki, harda bu baş verib, birincisi o nikahla bağlı. Məsəl üçün, mən orada danışdığımda, mən öz nənəm haqqında danışdım ki, dedim, bu 9 yaşında evlənib, 12 yaşında başlayıb uşaqlar istehsal eləməyə və ilk 4 dənə uşağı rəhmətə gedib. Niyə görə? Çünki uşaq doğa bilməz. Sonra sən başlayanda, misal üçün, məhz o təki ərə verək, canımız qutarsın, bu daha sonra yəni bu qızları, onların öz qızlarını insan alverçilərinin belə deyim də yoluna, hədəfinə çevrilə bilər. Çünki ən çox bu statistikada var, araşdırmalar da aparılıb. Nədən olur? Yəni qız erkən nigah qurur, sonra əri çıxır, gedir harasa, heç bir də qayıtmır və yaxud boşanır, bunun nə təhsili var, nə işi var, qalır uşaq əlində.
Ailədə boşanmış qızı qəbul eləmir.
Bu boşanmış qızı qəbul eləmir. Belə hallar var.
Mən deyəndə uğurlu qadın simvolları, bu sadəcə bir etapdır. Məsələn, bizim kampaniya deyəndə kampaniya bir şaxəli olmur da. Kampaniya, biz bütün əldə olan resurslardan istifadə eləmək istəyirik. Məsələn, orada filmin çəkilişi var. Mən gəlib bir ay Lənkəranda müəyyən bir kənd seçəcəm və orada yaşayacağım. Oradakı qadınlar nə ilə məşğul olur? Onların biraz belə müəyyən mənada etibarını qazanıb, onlardan biri olub, onların artıq həyatını yaşayıb və bu haqda film çəkmək istəyirəm. Doğrudan onların məişətini öyrənib, onların fikirlərini. Və məncə bu ən böyük əldə silah olacaq, onları özlərinə göstərmək. Qıraqdan onlar necə görsənirlər. Yəni, heç bir qərəzsiz, filansız da film olacaq. Sonra müəyyən kurslar olacaq qadınlar üçün, valideynlərlə psixoloq işləri olacaq, məsələn, tək Emin Gili fokus qruplardan biridir, məsələn. Orada başqa daha təcrübəli psixoloqlar onları söhbət eləyəcək və doğrudan şüuraltını öyrənmək üçün. Yəni, səbəb nədir? Çox zaman insan dilinə gətirmir də problemin qaynağı nədir, heç bəlkə özü də bilmir o nədədir. Bunu doğrudan da çözmək lazımdır, bu problem hardan qaynaqlanır. Ancaq həlli yollar da bunun müxtəlifdir, məsələn, yenə də məktəblər, güclü təhsil, ancaq iqtisadiyyat inkişaf eləmədikdən sonra da o kadrlar nəyəcək, o da böyük sualdır.
Artıq verilişimizin sonuncu dəqiqələridir, əziz dinləyənlər. Ümid edirəm ki, bizimlə keçirdiniz vaxta heyslənmədiniz. Erkən ailə qurmaqdan danışırdıq bugün. Mikrofon qarşısında aparıcınız mən idim, Durna Səfərli. Qonaqlarım isə Emin Abdullayev və Vəfa Cəfərova idi. Gələn həftə 14-24-də yenidən görüşəcəyik. Hələlik.
Ailələr dağılırsa, uşaqlarda yoxdur günah. Ailə kəmdə gözəyib, övlad yeni bir sabah. Buraxmaq xırda səhv, verir böyük nəticə. Metroda zaman təklərin sistəylə getmir məncə. Metroda zaman tək sərnişin istəyilə getmək məncə. Son stansiya ulduz, ürək bağlayıb buz. 5 yaşlı qız, orta yaşlı köhnə geyimli ata. Və yarım saata yaxın övladın gözləyən ana durub. Ətrafda sükut elan olunub. Qapılar açılır, ata uşağın əlin buraxır. Arxasınca baxır, həsrətlə və nifrətlə. Ana soyuq hərəkətlə qızın əlindən tutur və budur. Qız hər iki insanın arasında durur. Növbəti stansiya elan olunur. Ana istəyir getsin, uşaq istəyir atası da onlarla gəlsin. Ata istəyir övladına yenə də gələcəyim desin. Qadın bir anlıq dönür, baxır kişiyə sarı. Lakin görür solmuş sima və bağlı qapıları. Bacı qızcığazın yanaqları, göz yaşları ata qatarın içində. Yola salır həyatın, o yenə də saymalı olacaq. Günün saatin önümüzdə canlandı. Dağılmış bir ailə, boşanmış kişi qadın. Onlar istəməsələr belə, arada hesab çəkən uşaqdır. Günahsız övlad, günahsız qızcığaz. Sınmış tez açılan qanat. Bu bizim həyatımızı irad, bu bağışlanılmaz sən. Necə körpə qəlbim, dağlanır ailələr edirmə. Lakin həyat qatarı gedir. Və hələ də görəcəyimiz stansiyalarımız irəldədir. Ailələr dağılırsa uşaqlarda yoxdur günah. Ailə cəmiyyət özləyir, övlad yeni bir sabah. Buraxlar xırda səhv, bir böyük nəticə. Metroda zaman tək sərnişin istəyilə getmir məncə. Ailələr dağılırsa uşaqlarda yoxdur günah. Ailə cəmiyyət özləyir, övlad yeni bir sabah. Buraxlar xırda səhv, bir böyük nəticə. Metroda zaman tək sərnişin istəyilə getmir məncə. Ailələr dağılırsa uşaqlarda yoxdur günah. Ailə cəmiyyət özəyi, övlad yeni bir sabah. Ailələr dağılırsa, buraxlar xırda səhv, verir böyük nəticə.